Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga Ana Luka e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet e biblike të liturgjisë hynore të dielës së dytë, kohës së Pashkëve, ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Në këtë dhe të dielet që do të vinë, na shoqëron e udhëheq Gjoni Ungjilltar, ndoshta sepse duke jetuar më shumë se apostujt tjerë ka qenë dëshmitar se si dal nga dal, po në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme, është përhapur në botë feja në Krishtin e ngjallur Zot. Pra në këtë diele të dytë të Pashkëve, liturgjia dëshiron të na ndihmojë ta thelloj misterin e ngjalljes, ngjarjen qendrore vendimtare të fesë sonë të krishterë. Derisa të dielën e kaluar, liturgjia na ka paraqitur ngjarjen e vete, këtë herë synon të na ndihmojë ta kuptojmë se çfarë është ngjallja e Krishtit dhe si mund të nxjerrim fryte prej saj në jetën e përditshme. Tekstet biblike që liturgjia na i propozon këtë diele janë të përshkuara e të mbushura me mahnitje, mrekullim dhe na thrasin të gëzohemi, nxjerrin e pa temin e fesë dhe pasoja që borojnë nga jo. Leximi i pari kësaj si diele marrë nga veprat e apostëve na përshkruan jetën e bashkësisë së parë kristiane të themeluar pas ngjalljes së Krishtit, e cila bashkësi kremton të së bashku Eukaristin, lutej së bashku, e kështu ndër besimtar rritej atmosfera e vlazërimit dhe bashkëndarjes të të mirave materiale e shpirtërore. Në këtë mënyrë, në bashkësinë e parë të krishterë kemi tri elemente apo tri shenja dalluse që karakterizonin nxënësit e Jezusit, gjestet apostolike të shoqëruara me simbole, forca e dëshmisë dhe shembulli i jetës. Motivi i fes e frymzon edhe leximin e dytë marrë nga letra e shëngjonit apostull. Kushdo beson se Jezusi është biri i Zotit e ka forcen për ta mbizotruar botën, për ta mundur botën e për t'i mposhtur forcat e errëta të së keqes. Pjesa e ungjillit së fundi është një shpallje thelpsore e fes pashkore, na paraqet Jezusin i cili në mbrëmjet e ditës së Pashkëve ju deftua apostujve dhe atyre u komunikoi dhuratën e madhe të paqes së vet. Kështu, Pashkët, ngjallja e Krishtit bëhet thirrje për të ndryshuar, ripërtrirë jetën tonë duke marrë pasur si pikë referimi dashurinë e Zotit. Pashkët me siguri janë pikë arritjeje, por gjithmonë mbeten edhe pikë nisje e kthimit tonë që duhet të ripërtrihet vazhdimisht dhe na ndihmojnë të rizbulojmë në jetën e përditshme veprat e mahnitshme, veprat e mrekullueshme të dashurisë së Zotit. Me fjalë tjera, në këto të diele, liturgjia e fjalës së Zotit na propozon e njëkohësisht na bën të rijetojmë në mënyrë intensive, emocionuese takimet e para të Jezu Krishtit të gjallë me nxënësit të vet, përmes fesë dhe dashurisë. Pashkët lindin fenë dhe feja lind dashurin. Këtu pra qëndron e tërë porosia e ungjillit. Në duart e Tomës apostull janë të gjitha duart tona, ne që kemi besuar pa i prekur plagët e Krishtit, po kemi besuar sepse të tjerët i kanë prekur para nesh. Ja, çfarë thot poezia e një anonimi të shekullit të tretë. Kam ecur gjatë, o Zot, për të kërkuar, po ti nuk lejohet të gjendesh. Çka është njeriu nëse nuk ecën me dikë? Atëherë u nisa në kërkim të vetes sime, po ende jam me duar të thata. Se fundi vendosa të kërkoja të afërmin tim, dhe ja, duke u takuar me të, kam gjetur vetveten, kam gjetur të afërmin tim dhe të kam gjetur ty, o Zot shelbusi im. E tani dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së dytë të Pashkëve.
lexim për veprat e apostujve. Në bashkësinë e besimtarëve mbretëronte një parkim i plot. Askush nuk e quante vetën çkado që kishte, por ndërta gjithçka ishte e përbashkët. Apostujt me fuqitë madhe jepnin dyshmimin gjallin e Zotërisë Jezus, e gjithë gëzonin në rrim të madh. Gjithashtu, askush prej sish nuk ishte skamnor, sepse ata që kishin ara shtëpi i shisnin e çmimin e shitjes, e binin dhe e vinin të këmbët e apostujve. Atyre se i cilit i jepej, aqë sa kishte nevoj, fjala e Zotit. Lexim prej letrës së parë të Shenjtë Apostull. Fort të dashur, kushdo beson se Jezusi është Mesia, është i lindur prej hyjit. Kushdo e do prindin, do edhe të lindurin prej ti. Me këtë gjë e dim se i duam fëmijët e hyjit, nëse e duam hyjin dhe i mbajmë urdhrimet e tia. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne ti zbatojmë urdhrimet e hyjit. Urdhrimet e tia nuk janë të rënda, sepse gjithçka lind prej hyjit ngallnjen mi botën. Dhe kjo është fitorja që e mundi botën, feja jonë. Kush është ai që e mund botën mos shoft ai që beson se Jezusi është biri i hyjit? Ky është ai që erdhi në për ujë në për gjak, Jezu Krishti. Jo vetë me ujë, por me ujë me gjak. Dëshmitari i kësaj gjeje është shpirti i shejt, sepse shpirti i shejt është e vërteta, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në mbrëmje poshtë asaj dite, të parën ditë të javës, derisa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura prej frikës së judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pas ju tha kështu, u tregoi duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Mandej u tha përsëri: "Paqja me ju. Sikur se më dërgoj mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju." Pas i foli kështu, hukati mbi ta dhe u tha: "Merni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mëkatet, u falen, e atyre që nuk u afalni, nuk u falen." Mirë po Toma, njëri prej të 12-ve, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pra nxënësit e tjerë: "E pam Zotrin." E Toma u përgjigji: "Pa e parë në duart e tia vragën e gozhdave, e pa e vënë gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj." Mbas 8 ditësh nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: "Paqja me ju." Pastaj i tha Tomës: "Shtjere gishtin tën këtu e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde e shtjere në kraharorin tim dhe mos je njeri që zbeson, por besimtar." E Toma i përgjigji: "Zotria im dhe hyj im." E Jezusi i tha: "Pasi po më sheh, po beson. Luma ta që nuk pan e besojnë." E Jezusi bëri ndërsyt e nxënësve të vetë dhe shumë mrekulli tjera, të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të Pashkëve, të dielës së bardhë, ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Jezusi ditën e tetë u shfaqet në nxënës edhe një herë në dhomën ku janë të mbyllur. Si është e mundur? Të hyjet aty ku dhoma është mbyllur. Kjo nuk është një magji e të ringjallurit. Nuk është diçka e veçantë e tija në saj të fuqisë të vetme si Zot. Është dashuria që kalon përtej çdo derë të mbyllur. Është dashuria që kalon përtej çdo mbyllje njerëzore ndaj saj. Është dashuria jo që thyen dyert e zemrës me butësinë e saj dhe hyn për të lajmëruar paqen. Është kjo e reja që Krishti i ringjallur i sjell njerëzimit. Nuk është Zoti që vetëm troket në derë njerëzore dhe në qoftë se nuk i hapet mbetet jashta, për Zoti që pasi ka trokitur me delikatesë, me dashuri, dhe njeriu e mban zemrën e mbyllur, e do aq shumë njeriu, sa që të hyjë gjithashtu, të hyjë gjithsesi në brendësinë e jetës njerëzore, për ta shndërruar atë, për të dhënë asaj nuanca paqe, nuanca shpresë. Dhe kur Jezusi hyn në jetën njerëzore, ai fryn mbi të, ashtu siç fryu mbi apostullit të mbyllur në dhomën ku ishte kremtuar darka e fundit, domethënë në dhomën në të cilin ai i kishte ushqyer me trupin dhe me gjakun e tij, pasi hyn në jetën njerëzore, ai fryn jetën e tij. Domethënë e rikrijon njeriu, krijon njeriu në ri. Ashtu sikur se krijoi Adamin herën e parë, Adamin e lashtë, duke marrë nga dheu, duke dhënë format me duart e tija si një artist që ka kujdes për të bërë sa më të bukur veprën e tij. Kështu edhe një herë Jezusi dhe ashtu sikur se herën e parë hyi pasi e krijoi Adamin nga toka, fryu mbi të frymën dhe jetën e tij, kështu Jezusi hyn në dhomën ku kremtua darka fundit dhe fryn mbi njeriu në ri frymën e jetës së re që vjen nga ringjallja e tij. Pikrisht në klimën pashkërore ne jetojmë me shpirtin e Zotit të ringjallur që rikrijon njeriu në vdekur për shkak të mëkatit. Misteri i Pashkëve që ndodhen pikrisht në këtë është misteri i pagëzimit tonë. Ne jemi pagëzuar në Pashkët e Krishtit, domethënë ne kemi hyrë, jemi zhytur në vdekjen e tij, në vdekjen e tij. Them sepse ai ka marrë mbi vete vdekjen tonë. Vdekja nuk është më jona, po të ishte vetëm e jona ne do të mbeteshim skllëver të vdekjes. Tani vdekja është bërë pjesë e Jezusit. Ne në pagëzim kemi hyrë në vdekjen e tij dhe kemi marrë aty ku është i vdekur. Kurati ka thirrur nga jeta duke ringjallur frymën e të ringjallurit. Kemi rilindur për të mos vdekur më. Ky është plani i dashurisë së Zotit. Plani i dashurisë së Zotit që na thret dhe kërkon angazhimin ton. Ne duhet të jemi njerëzit e Pashkëve. I Krishteri është njeriu i Pashkëve. Dhe e dim se Pashkët nuk janë vetëm ringjallje, Pashkët janë vdekje dhe ringjallje. Pikërisht për këtë njeriu i Krishteri është njeriu i pjekur për ta përballuar jetën me të gjitha surprizat, vuajtjet, dhimbjet, me të gjitha shpresat dhe ndrimet e saj. Njeriu i Krishterë është ai që di të jetoj për masat e shoqërisë, sepse ka marrë në veten e ti jetën që del prej shpirtit të Zotit. Jezusi i ringjallur kërkon diçka pasi hyn në jetën njerëzore. Kërkon pon e feson. Dhe këtë na e tregon më së miri leximi i dytë i sotëm, leximi prej letrës së Shën Gjonit apostull. Ai thot, ne e dim se i duam bit e hyjit, nëse duam hyjin duke ruajtur urdhërimet e tija. Dhe thot, gjithçka që ka lindur nga hyji e mund botën. Dhe kjo është fitoria që ka mundur botën, feja jonë. Ja, feja që tregohet në besnikëri ndaj urdhërimeve të Zotit. Dhe Shën Gjoni dinte na thotë se besnikëria ndaj urdhërimeve të Zotit nuk është një legalizëm i thatë, nuk është një legalizëm i pajetë, nuk është ruajtja e detyruar e 10 urdhërimeve, është ligji i dashurisë. Duaje hyjin dhe duaje të afërmin. Ligji i Zotit nuk është i përbërë nga një sër urdhërimesh negative, mos bëj, mos bëj, mos bëj, jo, duaj. Kjo është ligji përmbledhur në një fjalë, duaj. Dhe Shën Gjoni thotë se dashuria mbështetet nga feja në Jezusin. Kjo është ajo që e ka mundur botën, feja jonë. Jezusi ringjallur nafton të besojmë. Në Ungjillin e sotëm, ai kthehet edhe një herë tek 10 apostujt e tij, tek 11 apostujt e tij, sepse herën e parë kishte qenë tek 10-ët, por nuk kishte qenë Shën Toma. Sot kthehet edhe një herë sepse për Jezusin edhe një apostull ka shumë vlerë. edhe një apostull duhet të përforcohet në fenë e tij. Edhe thot Thomas, shtrije dorën tënde dhe vere në varrët e mia. E mos i me mos besimtar për besimtar. Ja, sot Jezusi hyn në jetën tonë edhe një herë dhe na thot shtrije dorën tënde dhe vere në plagët e mia. Ne duhet të dim të vëm duart tona në plagët e Zotit, dhe Zoti ka shumë plagë në historinë e kohës sonë. Ka shumë plagë në të varfrit, ka shumë plagë në të sëmurët, në të braktisurit. Njeriu i krishterë që di të jetoj misterin e Pashkëve, është ai që vë duart në këto plagë të Jezusit, por i bindur se janë plagët e të ringjallurit. Dhe më thënë, janë plagët e ati që ka mundur botëm, dhe jo plagët e ati që është plagosur për të vdekur. Janë plagët e ati që është ngjallur nga të vdekurit. Edhe plagët e botës e sotme nuk duhet të na dëshpërojnë. Janë plagët e të ringjallurit. Ne duhet të dim të besojmë në Jezusin që na bëhet i pranishëm edhe në këto plagë. Prandaj, festa e Pashkëve merë ngjyrat e saj madhështore pavarësisht nga dhimbja dhe nga vuajtja e njerëzve. Edhe dhimbja dhe vuajtja do të bëhen motiv feste, sepse Zoti është i pranishëm në mes të njerëzve që vuajnë. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i leximeve të sotme është gjithashtu dashuria e Jezusit që pasi ka qenë braktisur nga apostujt, vetëmisht u shfaqet dhe u rishfaqet atyre për të treguar se Zoti i jetës nuk është Zoti i shpërblimit të saktë dhe të drejtë. Ai pasi nxënësit në momentin e kryqit, pasi apostujt në momentin e kryqit e kanë braktisur, nuk përgjigjet me të njëjtën mënyrë, duke i braktisur ata pas ngjalljes për të kthyer më një herë në xhirin e Atit, prej kuaj del, o tek i cili ai kthehet vazhdimisht në jetën trinitare që rrjau nga mëshimi. Jo, Jezusi kthehet tek nxënësit për të thënë atyre se e ka kuptuar dobësinë e natyrës njerëzore. E ka kuptuar paftësin e njëriut për të qëndruar besnik deri në fond, dhe ai don ta ripërtërin këtë paftësi, don ta ringjall njëriu në të gjitha përmasat e jetës. Dhe duket se Jezusi i ringjall edhe një herë apostullit në këtë moment, duke thënë, ja, ju ishit ata që përballë vdekjes shkuat, ikët nga frika, sot ju jeni ata që përballë të ringjallurit merrni shpirtin e tij për të shkuar në botë dhe për të falur ato që si ju do të jenë të dobët dhe do të bijen në mëkate. Kjo është ngushëllimi jon. Kjo është shpresa jon. Kjo është gëzimi jon. Krishti i ringjallur, jeta e një bote të re.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe.